Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 και μέχρι τις 8, δηλαδή από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή έχοντας ανοίξει έναν θεματικό κύκλο και διανυοντάς τον όπως κάνουμε αυτές τις τελευταίες εκπομπές, αυτές τις τελευταίες Κυριακές. Έχοντας ανοίξει τον κύκλο δίκαιο, δικαιοσύνη, πολιτική, εξουσία, βία και έχοντας περάσει από σύγχρονους και επιστρέφοντας στις ρίζες μέσω Πλάτωνα και Αριστοτέλη, τώρα συνεχίζουμε και θα επανέλθουμε φυσικά στην πιο σύγχρονη εποχή. Τώρα θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή και να μιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Κάλφα, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από 3 Κυριακές για την πολιτεία του Πλάτωνα. Οπότε μιλήσαμε για τον πολιτικό Πλάτωνα. Ακολούθησαν 2 επεισόδια περί Αριστοτέλη και των πολιτικών του Αριστοτέλη με τον Χάρη Πλατανάκη και επιστρέφουμε τώρα με τον Βασίλη Κάλφα για να γίνει, συνηθίζουμε να μιλάμε και να χρησιμοποιούμε πολλές φορές αγγλικούς όρους στην καθημερινότητά μας. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ, και πάλι στην εκπομπή, με μεγάλη μας χαρά.
Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω ξανά.
Αυτό το διαχρονικό debate ανάμεσα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μάλλον στους οπαδούς τους, που διεξάγεται διαχρονικά. Από αρχής, που είναι η ύπαρξη των 2 αυτών φιλοσόφων, μέχρι σήμερα. Και να δούμε και την σύγχρονη πρόσληψη αυτής της κόντρας και των επιμέρους κρίσιμων θεμάτων που θίγουν και θέτουν οι 2 αυτοί μέγιστοι φιλόσοφοι για τα ζητήματα που μας απασχολούν.
Όντως είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό δίπολο που υπάρχει στην ιστορία της φιλοσοφίας και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι αυτοί οι άνθρωποι συνυπήρξαν, δεν είναι, δηλαδή το ζήσαν αυτή την αντίθεση, δεν είναι απλώς δικιά μας κατασκευή εκ των υστέρων. Πιθανόν να τα στοιχεία της συνέχειας και της ομόνοιας να ήταν πιο πολλά όταν ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεδομένου τους χωρίζει μια γενιά, οπότε υπάρχει σχέση μαθητείας του Αριστοτέλη στον Πλάτωνα. Αλλά αυτό που έμεινε εκ των υστέρων και αναβιώνει ανά τις εποχές, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αναβιώνει σε κρίσιμες εποχές για την ιστορία της σκέψης, δεν θα έλεγα μόνο της φιλοσοφίας. Ας πούμε, η πιο εντυπωσιακή περίοδος διλήμματος μεταξύ Πλάτων και Αριστοτέλη θα έλεγα ότι είναι η Αναγέννηση και μετά ο 17ος αιώνας, όπου δεν γεννιέται μόνο, δεν αλλάζει μόνο η φιλοσοφία με τον Καρτέσιο και την αντίθεση ας πούμε ορθολογιστών και εμπειριστών, αλλά αλλάζει και η ίδια η φύση της κοινωνίας της ευρωπαϊκής. Έτσι. Γεννιέται η νέα επιστήμη και η νέα επιστήμη είναι μια επιστροφή κατά κάποιο τρόπο λίγο ειρωνικό στον Πλάτωνα, παραδόξως, ενώ θεωρούμε τον Αριστοτέλη πιο πατέρα της επιστήμης. Το έντονο αντιαριστοτελικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην Αναγέννηση εναντίον του Μεσαίωνα λίγο πολύ και της Εκκλησίας λειτουργήσε ευεργετικά για τους πλατωνιστές, πλατωνικούς μάλλον, δεν είναι οι ανθρώπους σαν τον Γαλιλαίο δηλαδή, τον Κέπλερ και τον Εύτωνα, οι οποίοι ανέδειξαν ως πλατωνισμό την πρωτοκαθεδρία των μαθηματικών, τη σημασία των μαθηματικών σε σχέση με τη φύση. Έτσι, ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικούς χαρακτήρες, που είναι η έκφραση του Γαλιλαίου, είναι μια επιστροφή στον Πλάτωνα ή επιστροφή στον Αρχιμίδη, που γι' αυτό είναι πλατωνικός, ξεχνώντας το θέμα που μας ενδιαφέρει, έτσι, της πολιτικής ή οτιδήποτε. Ο Αριστοτέλης, καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, ταυτίστηκε λίγο με την Εκκλησία και τον τρόπο που η σχολαστική φιλοσοφία τον ενέταξε με τη θεολογία τη χριστιανική και δεν είδανε εκείνη την εποχή, θεώρησαν μια, η αποδέσμευση από τον Αριστοτελισμό ότι είναι και αποδέσμευση από ένα πνεύμα από κλειστό από το δόγμα της Εκκλησίας, Αλλά τα πράγματα ίσως αντιστράφηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο Αριστοτέλης θα έλεγα ότι βρίσκει με τα χρόνια περισσότερους οπαδούς και συνεχιστές και επικαιρότητα σε σχέση με τον Πλάτωνα, του οποίου αυτό που συνήθως τονίζεται τελευταία χρόνια, τελευταίους αιώνες αν θέλετε, είναι τα λογοτεχνικά του περισσότερο χαρίσματα, δηλαδή η μεγάλη πειθό που έχει το έργο του λόγω της καταπληκτικής γραφής του και όχι τόσο το φάσμα ας πούμε της πολιτικής του θεωρίας για το οποίο μιλήσαμε. Είναι λίγο δύσκολο να μεταφέρει στο πλατωνικό πολιτικό ιδεώδες στη σημερινή πραγματικότητα.
Ναι, γενικότερα στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις, μιας και εντάσσεται στην ουτοπία, δηλαδή στο μη τόπο, στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι και ο ίδιος κάπως έτσι το πρέσβευε και κάπως έτσι το υποστήριζε. Δεν φαντάζομαι ποτέ. Καλά, έκανε την απόπειρα βέβαια να υλοποιήσει. Μετά την αποτυχία αυτή όμως νομίζω ότι πέρασε και αυτό σε ένα άλλο στάδιο.
Ναι, και τα υπόλοιπα γραπτά του, δεν ξέρω αν μιλήσαμε αρκετά για αυτά, είναι μια στροφή στο ρεαλισμό σιγά σιγά.
Ναι, δηλαδή. Δεν μιλήσαμε για τα υπόλοιπα.
Δηλαδή μετά ίσως το όραμα της πολιτείας.
Ίσως είναι καλή ευκαιρία τώρα να πούμε λόγια γι' αυτό. Μετά την πολιτεία.
Ναι, ακριβώς, όπου σε αυτή την ιδανική πολιτεία τέλος πάντων δεν θα χρειάζονται νόμοι, διότι η βούληση του ηγεμόνα, ας πούμε του φιλοσόφου βασιλέα ή των φιλοσόφων βασιλέων, είναι και νόμος του κράτους, εφόσον έχουμε συνένεση στην εξουσία και σοφία. Στον πολιτικό που γράφεται αργότερα και στους νόμους που είναι το τελευταίο έργο του Πλάτωνα, βάζει νερό στο κρασί του, θα λέγαμε ο Πλάτωνας, αναγνωρίζει στον πολιτικό τους νόμους σαν αναγκαίο κακό κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Μια κοινωνία ακόμα και αν διοικείται σωστά, βασιλικά σε εισαγωγικά, κινδυνεύει όταν δεν υπάρχει γραπτή νομοθεσία. Άρα ονομάζεται νόμος δεύτερο πλού, που είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί για τις ιδέες, δηλαδή το λιγότερο κακό. Δηλαδή όχι καλό, αλλά το λιγότερο κακό. Οπότε είναι καλό, λέει, να υπάρχουν νόμοι ώστε να έχουμε μια δικλίδα κατά κάποιο τρόπο ασφαλείας. Και εκεί έχει την ενδιαφέρουσα άποψη που έχει αναβιώσει και στις μέρες μας, νομίζω, στη νομική επιστήμη βέβαια, όχι εγώ δεν είμαι νομικός, ότι ο νόμος είναι ανακλητός, δηλαδή δεν είναι θεϊκός νόμος, είναι οι νόμοι που θεσπίζουν οι κοινωνίες και άρα μπορούμε να τις αλλάξουμε. Δηλαδή αν κάτι δεν μας πάει καλά, να το αλλάξουμε. Και άρα προβλέπει ένα σύστημα όπου η νομοθεσία θα αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε μια πόλη. Στους δε νόμους γράφει πια και την νομοθεσία μιας καινούργιας πόλης. Υποτίθεται θα ιδρυθεί μια καινούργια πόλη στην Κρήτη και ένας Αθηναίος που δεν είναι πια Σωκράτης, κουβαλώντας την πείρα της Αθήνας και των πολλών πολιτευμάτων και νομοθεσιών που ίσχυσαν τον 5ο και τον 4ο αιώνα στην Αθήνα, συμβουλεύει τον κριτικό συνομιλητή του πώς να φτιαχτεί αυτή η καινούρια πόλη και τι νομοθεσία να έχει. Εκεί αρχίζει ο Πλάτων ξαφνικά και δίνει νόμους ρητούς με προήμιο, δηλαδή που σημαίνει αυτό που λέμε στην νομική επιστήμη, το προήμιο του νόμου είναι αυτό που θα σε πείσει ότι αυτό είναι σωστό, δηλαδή το βασικό επιχείρημα, ας πούμε. Και μετά η νομοθεσία, τι γίνεται για την οργάνωση της οικογένειας, των πολιτικών θεσμών, το οτιδήποτε. Δηλαδή ξαφνικά δεν είναι ο Πλάτων πια της πολιτείας, έτσι, ένας Πλάτων πολύ πιο ρεαλιστής.
Δεν αρκείται και αυτός δηλαδή την αριστεία την οποία είχε οραματιστεί, διότι διαπίστωσε στην πράξη και με τη δική του μάλιστα τη συμμετοχή ότι αυτή η αριστεία δεν
μπορεί να λειτουργήσει.
Αν δεν έχει δικλείδες ασφαλείας, ελέγχου. Γιατί η δικλείδα ασφαλείας τι είναι?
Ακριβώς.
Είναι έλεγχος. Είναι ένας μηχανισμός ελέγχου του άριστου. Λοιπόν, οπότε βάζει τους νόμους σαν αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου. Εκτός από την μετακίνηση αυτή του Πλάτωνα, τη μετατόπιση αυτή του Πλάτωνα στη σκέψη του για την ιδανική πολιτεία και τον προσανατολισμό του, δηλαδή στην αξία και την εφαρμογή των νόμων πια, των γήινων νόμων, έχουμε μετατοπίσεις και στην αντίληψη που έχει για το τρόπο που πρέπει να κυβερνάτε μια πολιτεία, για το κατά πόσο μπορεί να είναι πιο ανοιχτή η διακυβέρνηση ή πιο
δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι πάει προς το πιο ανοιχτό.
Όχι, δεν κάνει.
Μάλιστα.
Ή για την οικογένεια που είχε όλο αυτό το, ναι, είναι το πολύ σύστημα.
Πιο, σε αυτό είναι πιο ρεαλιστής.
Το οποίο είναι ένα σύστημα στην πραγματικότητα ευγονικής.
Ακριβώς. Αλλά απ' την άλλη θεωρούμε ότι και αυτό είναι και το μεγαλείο της πολιτείας. Έτσι. Η κατάργηση της οικογένειας, η ισότητα ανδρών και γυναικών. Αυτά δηλαδή τα στοιχεία τα οποία είναι τοπικά για την εποχή, σαφέστατα.
Καλά, και για τώρα είναι.
Ναι, και για τώρα και για και πάντα. Για πάντα. Ειδικά για τότε, φοβερά. Μένουν στο περιθώριο. Οπότε περίπου γίνεται ένα σύστημα πιο ρεαλιστικό, με την έννοια ότι είναι κοντά σε αυτό που ξέρουν οι άνθρωποι που διαβάζουν το κείμενο του Πλάτωνα εκείνη την εποχή, αλλά γίνεται πιο, από μια πλευρά πιο κλειστό, διότι πια προς το τέλος της ζωής του ο Πλάτων γίνεται πιο επιρρεπής προς το θείο, οπότε οι κυβερνώντες της πολιτείας, οι οποίοι πια δεν είναι η σοφή που αναδεικνύονται, δεν ορίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι εμφανίζονται ως υφήνοντες, ονομάζεται νυχτερινό συμβούλιο και συμβουλεύεται τα αστέρια κατά κάποιο τρόπο,
μάλιστα,
το οποίο δείχνει ίσως και μια στροφή της εποχής, γιατί οι νόμοι πρέπει να γράφηκαν, λένε ότι δεν τους ολοκλήρωσε ο Πλάτων ενώ όσο ζούσε, άρα είναι το έργο που γράφει, έγραφε όταν πέθανε 347, δηλαδή μέσα του 4ου αιώνα. Θα το δούμε λίγο και στον Αριστοτέλη, αν και δεν τον επηρέασε. Είναι ένα ρεύμα ιδεών που σιγά σιγά έρχεται από την Ανατολή, πιο μυστικιστικό από το κυρίαρχο της Ελλάδας και πιο θεοκρατικό, και μάλιστα για πρώτη φορά στους νόμους του Πλάτων και μετά στην επινομίδα, η οποία είναι επινομής, είναι αυτό που έρχεται μετά τους νόμους, λένε ότι δεν γράφηκε από τον Πλάτων αλλά από κάποιον μαθητή του, πιθανόν τον Φίλιππο. Εκεί είναι η πρώτη φορά που έχουμε αστρική θρησκεία στην Ελλάδα. Δεν είχαμε αστρική θρησκεία, δηλαδή είναι ενδιαφέρον το δωδεκάθεο. Δεν έχει καμία σχέση με τους πλανήτες και τους οποίους δεν γνωρίζουν άλλους στην αρχαϊκή εποχή, ή με τον ουρανό. Δεν έχουμε θεό ήλιο και θεά σελήνη. Ενώ στους Ρωμαίους, ας πούμε, ο ήλιος γίνεται βασική θεότητα. Είναι ο Δίας, αυτό που ξέρουμε όλοι, ο Διόνυσος που δεν είναι στο δωδεκάθεο. Εξού και δεν παρακολουθούν, δεν είναι καλοί παρατηρητές οι Έλληνες, δεν έχουν κανένα λόγο να παρατηρήσουν τον ουρανό ιδιαίτερα, σε αντίθεση με τους Βαβυλωνίους που είχαν πάντα αστρική θρησκεία και άρα έδειχνε σήματα ο ουρανός για τα αστέρια και η κίνησή τους για τη ζωή των ανθρώπων. Με τον Πλάτωνα τον εντελώς ύστερο και τη συνέχεια έρχεται αυτό το ρεύμα και στην Ελλάδα. Και μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου θα γίνει πολύ βασικό, δηλαδή θα γίνει μια σύμφυση.
Γιατί υπάρχει αυτή η αλληλόδραση.
Ναι, αλληλόδραση και εμείς επηρεάζουμε, οι Έλληνες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τέτοια ρεύματα.
Ο Αριστοτέλης επηρεάζεται από αυτό,
αυτό
το ρεύμα, παρότι
είναι
νεότερος.
Αυτό είναι καλό για να περάσουμε στον Αριστοτέλη, ότι δεν επηρεάζεται.
Δεν
Αριστοτέλης,
τα αγνοεί αυτά τα ρεύματα.
Παρά τη σχέση του με τον Αλέξανδρο, το ότι δεν είναι εγκλωβισμένο σε μια πόλη όπως είναι ο Σοκράτης και ο Πλάτων έτσι, στην Αθήνα. Ζει βέβαια τα περισσότερα και πιο δημιουργικά του χρόνια στην Αθήνα, αλλά ταυτοχρόνως είναι και στη Μακεδονία, είναι και στη Λέσβο, είναι και στην Άσο της Μικράς Ασίας. Δηλαδή είναι κινητικός, άρα έρχεται σε επαφή με πολύ διαφορετικό ανθρώπινο υλικό από όσο θα έχει ο Πλάτων ένας, ας πούμε, και μάλλον θα λέγαμε και ένας ευγενής Αθηναίος από ευγενική γενιά όπως είναι ο Πλάτων, που έρχεται λογικά με μικρό κύκλο ανθρώπων σε επαφή, ο Αριστοτέλης έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Ωστόσο θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι δίδασκε στον Αλέξανδρο, δηλαδή αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι του έφερε μια καινούργια έκδοση της Ιλιάδας, ο Αλέξανδρος είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Αχιλλέα και ήθελε να του μοιάσει.
Λογικό.
Μια επιστροφή λίγο στην αρχαϊκή Ελλάδα, το οποίο το έκανε και πραγματικότητα εδώ που τα λέμε, ο Αλέξανδρος κατάφερε στο τέλος. Αλλά αν διαβάζει κανείς την ίδια στιγμή τα πολιτικά του Πλάτων που πρέπει να γράφονται και μάλιστα μετά την μαθητεία, την διδασκαλία στον Αλέξανδρο.
Τα πολιτικά του Αριστοτέλη, ναι.
Για τον Αριστοτέλη, είναι ένα κείμενο που έχει να κάνει καθόλου με το νέο ιδεώδες που έφερε ο Αλέξανδρος στην πολιτική και στις σχέσεις μεταξύ κρατών, δηλαδή η πρώτη αυτοκρατορία που υπάρχει στην ουσία που καθιερώνεται, μεικτή γάμη, όχι η ελληνικότητα,
πολυπολιτισμικότητα κλπ. Είναι τα χαρακτηριστικά της αυτοκρατορίας.
Ναι, το οποίο είναι μια εκπληκτική βέβαια μεταρρύθμιση για τα πολιτικά ήθη, η οποία δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν οφείλεται καθόλου στον Αριστοτέλη. Δηλαδή, αν τον επηρέασε πραγματικά, θα έπρεπε να μην κάνει αυτά που έκανε ο Αλέξανδρος, να προσπαθήσει να στήσει ελληνικές κοινότητες, πόλεις, κράτη κτλ. Το οποίο φυσικά δεν είχε, είχε εντελώς άλλο όραμα ο Αλέξανδρος.
Οπότε λέτε αυτενεργεί ο Αλέξανδρος.
Αυτενεργεί πλήρως.
Έτσι, αφήνει πλήρους την εκπαίδευσή ακριβώς, του από ακριβώς, τον Αριστοτέλη ακριβώς, και προχωράει ακριβώς, μόνος του πιο πέρα από ό,τι ο Αριστοτέλης.
Είναι εντελώς
και διαφορετικά.
Πολιτικό φαινόμενο, εντελώς καινούριο, και αυτό μπορεί κανείς να το αξιολογήσει θετικά ή αρνητικά. Τώρα εμάς τον έχουμε πολύ ψηλά τον Μέγα Αλέξανδρο, γιατί είναι Έλληνας ας πούμε και υπάρχει, αλλά δεν πάμε να είναι ένας κατακτητής. Δηλαδή είναι, κατά μία έννοια μας αρέσει ο Αλέξανδρος, αλλά δεν μας αρέσουν οι Ρωμαίοι που έρχονται μετά και ακολουθούν ακριβώς
το ίδιο μοντέλο
και πιο αποτελεσματικά θα έλεγε κανείς.
Ναι, γιατί δεν είμαστε εμείς που πρωταγωνιστούμε.
Ακριβώς, το κράτος του Αλέξανδρου διαλύεται, στα εξών συνετέθη γρήγορα, ενώ οι Ρωμαίοι αφήνουν μια πολιτική κουλτούρα και μια κρατική μέρημνα, η οποία μένει ακόμα ως σήμερα. Έτσι.
Μα οι Ρωμαίοι είναι αυτοί οι οποίοι συνομιλούν απευθείας με τη σημερινή Δύση.
Ακριβώς.
Από την αρχαιότητα.
Ακριβώς, μια συνέχεια.
Η Ελλάδα συνομιλεί εμέσως. Μέσω της φιλοσοφίας, δηλαδή, Πλάτων, Αριστοτέλη και άλλων φιλοσόφων.
Αλλά ότι ο Αλέξανδρος και οι κατακτήσεις του επέδρασαν και στην σύλληψη, ας πούμε, των Ρωμαίων για αυτή την καινούργια αυτοκρατορία και μετά για όποια έγινε. Και το Βυζάντιο, καλά, είναι συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Άραβες κάνουν ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Οπότε είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν το είχαμε δει ως τότε, ας πούμε, είναι καινούργιο, γιατί προσπαθεί να εντάξει τον πληθυσμό, δεν είναι δηλαδή μια κατάκτηση πως ήταν ας πούμε οι Πέρσες, ας πούμε. Είναι μια μίξη των πολιτισμών.
Με είναι δικαιώματα στους
ντόπιους, ακριβώς, στους και οι Ρωμαίοι τα δίνουν πολύ τα δικαιώματα.
Όλες οι αυτοκρατορίες το κάνουν αυτό όμως. Δηλαδή μέχρι και τη διάλυση των αυτοκρατοριών στην εωτερικότητα που έχουμε το εθνικό κράτος, τα χαρακτηριστικά των αυτοκρατοριών είναι αυτά.
Ενώ για να γυρίσουμε στο πολιτικό σύστημα, οι Αθηναίοι το πιο δύσκολο στην άκρα τη δημοκρατία την αθηναϊκή, το πιο δύσκολο ήταν να γίνει Αθηναίος πολίτης. Δηλαδή κρατούσαν κλειστό το πολίτευμά τους και τον έννοια του πολίτη.
Ναι, διότι δεν έμπαινε κανείς δούλος φυσικά ποτέ.
Ούτε μέτικος.
Αλλά ούτε και μέτικος.
Και μέτικος που λέμε εκείνη την εποχή στην Αθήνα ζούσαν οι πιο διάσημοι μέτικοι του κόσμου. Δηλαδή είχαν κάθε λόγο να τους κάνουν πολίτες. Ο Λυσίας, δηλαδή, ο οποίος πέθανε για τη δημοκρατία, ο αδελφός του. Ούτε, δηλαδή, δόξες των Αθηνών, ποιος δεν θα θεωρήσει το Λυσία Αθηναίο. Αθηναίος είναι, γεννημένος στην Αθήνα, απλώς από πατέρα. Όταν δεν κάνεις το Λυσία και τον Αριστοτέλη, έτσι,
ούτε τον Αριστοτέλη, βέβαια.
Καταλαβαίνεις ότι ήταν θεμέλιο του πολιτεύματος τους το κλειστό. Και ας πούμε, αν θέλουμε σήμερα να κάνουμε και μια κριτική στην αθηναϊκή δημοκρατία, συνήθως λέμε για τους δούλους και τις γυναίκες, αυτό δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί την εποχή εκείνη. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ γερά θεμελιωμένο σε όλα τα κράτη του κόσμου. Σε όλο τον κόσμο. Αλλά το να
έχει. Μόνο Πλάτωνα στην πολιτεία του.
Ναι, αλλά πάλι στο θέμα, στο πλαίσιο μια ουτοπία. Ναι. Ίσως και κάποιοι σοφιστές, κάποιοι ο Δημόκρητος, πιθανόν αν είχαμε τα κείμενά του. Ναι. Αλλά η βασική κριτική που μπορεί να κάνει κανείς στην αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά να το δει ευμενώς, νομίζω, κάνοντας κριτική και βλέποντας τα καλά και τα κακά, είναι ότι είναι κλειστή η κοινωνία, δηλαδή δεν ανοίγει. Ενώ θα έπρεπε να, εφόσον στηρίζεται σε μια ελευθερία και στην ισότητα, θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτή σε έναν ξένο. Φαίνεται ότι αυτό το βλέπαν, γιατί και στον Αριστοτέλη, στην πολιτική θεωρία που ίσως τα είπατε με τον κύριο Πλατανάκη, το θέμα του μέτριου πληθυσμού, ότι η πόλη πρέπει να έχει ένα μέγεθος σωστό για να διοικηθεί σωστά. Και πραγματικά σε συνθήκες δημοκρατίας, άμεση δημοκρατία, όπου καθένα συμμετέχει, δεν μπορεί να είναι η αυτοκρατορία. Έτσι. Θα πρέπει να ελέγχεται κάποιο. Γιατί, α πούμε, όταν μιλάμε σήμερα για τον Καστοριάδη και τα λοιπά, την αναβίωση τη άμεση δημοκρατία, αμέσω το αντεπιχείρημα είναι δυνατόν σε ένα κράτο τεράστιο να έχει άμεση δημοκρατία. Και άρα λε στην πόλη, στου δήμου, σε κοινότητε. Οι Αθηναίοι αυτό φαίνεται το ψηλιάστηκαν, και επειδή τώρα πάλι είναι ένα ζήτημα ανοιχτό το θέμα των συνόρων, έτσι, πόσο ανοιχτοί είμαστε στον ξένο, ας πούμε. Πόσο δεχόμαστε, πρέπει να δεχόμαστε, δεν πρέπει, πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας, δεν πρέπει να τα φυλάμε. Δεν απέχει πολύ αυτός ο προβληματισμός από αυτός που πιθανόν να είχε ο Περικλής, ας πούμε, όταν ή ο Εφιάλτης ή ο Κλισθένης. ή ο Αριστοτέλης όταν μιλάει για την αθηναϊκή κοινωνία, ότι σαν να φοβόταν το, ότι υπάρχει και ένα μικρόβιο καταστροφής.
Δηλαδή, ναι, ποιας καταστροφής όμως. Ότι θα μπορούσε να αλλοιωθεί η άμεση δημοκρατία.
Ναι, ναι, βέβαια.
Περί αυτού. Ναι. Όχι, γιατί τώρα κάποιος αν το ακούσει αυτό, χωρίς την αυστηρή υπογράμμιση του τι φοβούνταν ενδεχομένως οι Αθηναίοι και έκλειναν τα σύνορα της πολιτείας τους, όχι της γεωγραφικά, αλλά πολιτικά το έκλειναν. Δεν έδιναν δηλαδή την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη σε έναν ξένο, για να μην αλλοιωθεί η άμεση δημοκρατία. Μην διευρυνθεί δηλαδή το σώμα τόσο που να μην μπορεί μετά όλο το σώμα να διοικεί.
Σωστό.
Διότι σήμερα μπορεί να πει, α, είδες και οι Αθηναίοι το κάνανε. Ναι, λοιπόν, κλείναν τα σύνορα σήμερα, δεν έχουμε άμεση δημοκρατία.
Να, το λένε
να φοβόμαστε κάποιοι. Κάτι τέτοιο, αλλά φοβόμαστε σήμερα.
Ναι. Είναι... Προφανώς έχουν αλλάξει τα προβλήματα.
Ναι, ναι.
Αλλά χθες άκουσα στις ειδήσεις ότι φτάσαμε τα 8 δις, ας πούμε, σαν ανθρώπινο
πληθυσμό. Δηλαδή,
αυτό δεν είναι ένα, είναι ένα στοιχείο. Δεν μπορεί να το αφήσει απ' έξω. Δηλαδή, είμαστε πια
που καθιστά προβληματική την οποιαδήποτε σκέψη για άμεση δημοκρατία.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς,
καλά, προφανώς. Παρ' όλα αυτά, καλά, δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό, αλλά μιας και θίγεται έντονα τώρα στη στιγμή αυτή της συζήτησης, ενδεχομένως και ο Καστοριάδης να έχει ένα δίκιο, με την έννοια ότι παράλληλα με το κεντρικό σύστημα, το να αναπτυχθούν συστήματα επιμέρους άμεσης δημοκρατίας δεν είναι κάτι το αδιανόητο, είναι κάτι το ρεαλιστικά προσεγγίσιμο, αρκεί να υπάρχει μια τέτοια πολιτική επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα βαθμό δηλαδή και μέχρι ενός ορίου ως δυνατότητα. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο debate Πλάτωνας Αριστοτέλης, πλατωνική αριστοτελική. Ο Αριστοτέλης λοιπόν πληρώνει τον εναγκαλισμό που του έκανε η Καθολική Εκκλησία στην πραγματικότητα, και το πανεπιστήμιο ως στην πρώτη φάση της θεσμικής του υπόστασης. Ναι. Το πανεπιστήμιο γεννιέται μες στο Μεσαίωνα, έτσι δεν είναι?
Τέλει.
Και έχει σημασία αυτό, γιατί λέμε Μεσαίωνας. Ο Μεσαίωνας δεν είναι ακριβώς αυτό που εννοούμε όταν λέμε Μεσαίωνας, δηλαδή ο απόλυτος σκοταδισμός του που θεωρούσε ότι ήταν ο Βολτέρος και γι' αυτό και διέγραψε πλήρως και το Βυζάντιο. Έτσι. Ο Μεσαίωνας είχε και στοιχεία.
Όχι μόνο είχε, και αν το δει κανείς από την πλευρά της ιστορίας φιλοσοφίας, είναι πιο σημαντική περίοδος από την Αναγέννηση. Η Αναγέννηση είναι περίοδος της ανάδειξης μαγείας, των δυνάμεων, των περίεργων, του ανατροπής. Για την κοινωνία είναι φυσικά πολύ σημαντική περίοδος.
Βέβαια.
Για την τέχνη.
Επίσης.
Αλλάζει τα πάντα φυσικά.
Είναι
αλλά
επιστήμη.
Αν το δει κανείς, μεγάλο φιλόσοφο στην Αναγέννηση δεν έχουμε. Δηλαδή, ή μετά ο Φιτσίνο που είναι και λίγο μάγος, αλλά πλατωνικός, δηλαδή. Ενώ
στο Μεσαίωνα
βγάζει και οι Άραβες το αντίστοιχο Μεσαίωνα, έχουν ένα Βερό, ένα Βικένα, και ο Θωμάς ο Ακινάτης, αυτή είναι πολύ μεγάλη φιλόσοφη. Δεν είναι...
Ο Ερηγένης, πολύ.
Δηλαδή, οπότε υιοθετούν ένα αριστοτελισμό, για να πούμε αυτό που επισήμανε, στον πανεπιστημίων, όπου όμως δεν διδάσκεται πολιτική, τα πολιτικά του Αριστοτέλη, έτσι, ούτε τα ηθικά κομμάτια. Αυτό που διδάσκεται είναι η λογική και η φυσική του Αριστοτέλη.
Ακριβώς.
Οπότε εκεί είναι ακριβώς το ισχυρό χαρτί του αριστοτελισμού. Δηλαδή, οποιοσδήποτε πολιτισμός μπορεί να υιοθετήσει την λογική και τη φυσική του Αριστοτέλη, και αυτό έγινε στην ιστορία. Έτσι, τα πρώτα έργα που μεταφράζουν οι Άραβες, ας πούμε, είναι τα λογικά έργα του Αριστοτέλη. Και το ίδιο γίνεται και στο Μεσαίωνα το Δυτικό. Διότι καταλαβαίνω ότι χωρίς. Ακόμα, ας πούμε, η εξήγηση γιατί μεταφράζουν μάλιστα οι Άραβες πρώτα τα τοπικά, που είναι ένα βιβλίο που δεν το διαβάζουμε σήμερα καθόλου. Είναι βαρετό, αναφέρει τους κοινούς τόπους που μπορεί να χρειαστούν σε κάποιον σε μια διαλεκτική συζήτηση. Δηλαδή στον δρόμο, στην βουλή, στο... Και λες τώρα αυτό βρήκαν να μεταφράσουν. Κατάλαβαν πολύ καλά ότι χωρίς μια λογική των συζητήσεων, δηλαδή λογική του επιχειρήματος θα το λέγαμε σήμερα, δεν μπορείς να κάνεις ούτε θεολογική συζήτηση. Και επειδή οι Άραβες, οι Βυζαντινοί, οι Δυτικοί σπαράσσονταν τις θεολογικές διαμάχες, κατάλαβα πόσο χρήσιμος είναι ο Αριστοτέλης. Όχι, ο άνθρωπος δεν πίστευε σε καμία θεολογία,
το λογικό,
αλλά το λογικό, πώς τίνεις ένα λογικό επιχείρημα, έτσι, πώς διαλύεις ένα αντίπαλο όταν λέει το αντίθετο από σένα, τι θα χρησιμοποιήσεις. Οπότε αυτό το κομμάτι του αριστοτελισμού, που είναι η λογική, η θεωρία της επιστήμης και μετά η φυσική του, η οποία ακόμα δεν είχε ανατραπεί, Έπρεπε να φτάσουν στο 17ο αιώνα για να ανατραπούν. Δηλαδή ο κλειστός κόσμος, ο γεωκεντρικός, άλλη φύση του ουρανού, άλλη φύση των σωμάτων στη γη, ο σκοπός που είναι το βασικό, το τέλος όλων των όντων, προσπαθούν να φτάσουν στο σκοπό τους. Όλο αυτό δηλαδή το κομμάτι που έμενε να ανατραπεί μετά ήταν το ισχυρό χαρτί του αριστοτελισμού. Επομένως, όταν στείλουν τα πανεπιστήμια οι δυτικοί, λογικό είναι ότι εκτός από τη θεολογία που είναι ένα κομμάτι και μάλιστα όχι το πιο ισχυρό, δηλαδή η θεολόγια είναι και εκτός πανεπιστημίων, ενώ σιγά σιγά κατακτάται από τη φιλοσοφία το μέρος του πανεπιστημίου. Διδάσκω ρητορική λοιπόν, διδάσκω λογική, διδάσκω φυσική, αστρονομία, άρα μπαίνει. Και τι θα διδάξω τον Αριστοτέλη και τους Έλληνες βέβαια, τον Ευκλήδη, τον Πτολεμαίο για την αστρονομία. Και έτσι σαν σύνολο μπαίνει αυτό στη δυτική σκέψη και είναι θεμητό, δεν τον υιοθετούν απλώς, τον ερμηνεύουν, τον σχολιάζουν όπως είναι κάθε σωστή οικειοποίηση ενός ξένου προϊόντος ας πούμε πολιτιστικού. Και στη συνέχεια το ανατρέπουν, γιατί δεν ανατράπηκε μέσα από τα πανεπιστήμια βέβαια ο αριστοτελισμός, ανατράπηκε από την πίεση της κοινωνίας μαζί με την μείωση του κύρους της Εκκλησίας, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαινόμενο για να καταλάβει κανείς πώς εξελίσσεται η ανθρώπινη σκέψη από πολιτισμό σε πολιτισμό.
Πάντως αυτό που δεν ανατρέπεται του Αριστοτέλη είναι η τάση του προς την επιστήμη, προς την έρευνα δηλαδή και την επιστήμη. Μπορεί το σύστημά του να ξεπεράστηκε, διότι δεν μπορούσε τότε που ο Αριστοτέλης σκεφτόταν για τον κόσμο να έχει την δυνατότητα να αντιληφθεί τον κόσμο όπως έκανε ο Γαλιλαίος και οι υπόλοιποι μετά, αλλά η τάση του προς την αξία της επιστήμης δηλαδή είναι θεμελιώδης και διαρκής πλέον για όλο... Μέχρι την καταστροφή του κόσμου.
Και στη θεωρία της επιστήμης, δηλαδή. Εκεί θα έλεγα ότι ό,τι μας έχει πει ο Αριστοτέλης ισχύει ακόμα και σήμερα πλήρως. Δηλαδή ο ρόλος εμπειρίας, ο συλλογισμός, η επαγωγή, δηλαδή όλα αυτά είναι θεμελιωμένα ήδη.
Η μέθοδος. Η επιστημονική μέθοδος είναι θεμελιωμένη στη σκέψη του Αριστοτέλη. Τώρα, για να επιστρέψουμε ακριβώς στο θέμα μας και πριν δούμε τις σημερινές προσλήψεις των δύο. Στο θέμα του πεδίου που συζητάμε, δηλαδή πολιτική δικαιοσύνη, δίκαιο νόμος, βία, εξουσία κλπ. Μεταξύ τους στηρίζεται η διαμάχη.
Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική έτσι, φόρμουλα ότι ο Αριστοτέλης σχεδόν πάντα ξεκινάει από τον Πλάτωνα. Δηλαδή σίγουρα ό,τι γράφει, ό,τι σκέφτεται, ό,τι αναπτύσσει έχει στον τον Πλάτωνα είναι η βασική του αφετηρία σε οποιοδήποτε τομέα. Σε άλλους λοιπόν μένει αρκετά πλατωνικός, εκεί όπου ας πούμε δεν έχει να κάνει πολύ εμπειρία ρόλο, ας πούμε στην αστρονομία, στη δομή του κόσμου, ακόμα και στη θεωρία των ιδεών που θεωρείται ότι την απέρριψε ο Αριστοτέλης κτλ. Η οντολογία αριστοτελική είναι κοντά στην πλατωνική. Πολλοί τονίζουν την αντίθεση, εγώ παρότι είμαι υπέρ της αντίθεσης, τονίζω τη συνέχεια στο θέμα της οντολογίας. Δηλαδή η μεταφυσική αριστοτελική είναι άμεση συνέχεια της πλατωνικής μεταφυσικής.
Και ως μεταφυσική δεν θα μπορούσε και να είναι κάτι διαφορετικό έτσι. Αλλιώς τι μεταφυσική θα ήταν.
Γιατί λένε κάποιοι απέρριψε την ύπαρξη των ιδεών, απέρριψε την ύπαρξη μεν των ιδεών που είναι κάπου αλλού.
Που είναι κάπου αλλού.
Που είναι κάπου αλλού. Όταν σου λέει το είδος υπάρχει σε κάθε αιών μαζί με την ύλη, ένα κομμάτι πλατωνικό διατηρείται ζωντανό. Μάλιστα. Εκεί που θα πάει πολύ μακριά από τον πλατωνισμό είναι όπου έχει να κάνει με παρατήρηση, εμπειρία. Εξού και γράφει βιβλία που φαντάζομαι αν τα διάβαζε ο Πλάτωνας θα έλεγε. Τι είναι αυτά που γράφεις και με τι ασχολείσαι, ξέρω και εγώ μετεωρολογικά.
Και επειδή δεν θεωρούσε ότι είναι άξια λόγου. Όχι επειδή ήταν λάθος, αλλά ήταν ανάξια για να
πέρα από το ότι είναι και λάθος, δηλαδή, γιατί ο Αριστοτέλης δεν άφησε τίποτα χωρίς να το ερμηνεύσει και να το εξηγήσει. Και ειδικά, ας πούμε, σε φαινόμενα που κανείς ως τότε δεν ήξερε πώς δημιουργούνται, οι σεισμοί, το ουράνιο τόξο, οι κομήτες κτλ. Έχει για όλα θεωρίες οι οποίες είναι σε μερικά σημεία, όχι σε όλα σχεδόν τα σημεία, λάθος. Αλλά και σε μερικά σημεία λες Ναι. Τόσο λάθος και όμως τόσο λάθος. Ο Κομίτης, ας πούμε, είναι μετεωρολογικό φαινόμενο για τον Αριστοτέλη. Δηλαδή, συμβαίνει κάτω. Ήξερα και εγώ, οι σεισμοί έχουν να κάνουν με τις αναθυμιάσεις της γης, όχι με τα πετρώματα. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία.
Μα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Ή γράφει το 1 τρίτο το γραπτό, ότι είναι βιολογικά έργα. Mm. Και ο Πλάτων πιάνει λίγο τη βιολογία στον Τίμεο, δηλαδή μιλάει για το πώς δημιουργούνται η ζωή και η ψυχή και όλα σχετικά. Αλλά ο Αριστοτέλης αφιερώνει το 1 τρίτο της δουλειάς του στην παρατήρηση του βιολογικού κόσμου. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν αριστοτελικό.
Ναι, ναι, αριστοτελικό. Στην πολιτική σκέψη, ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές.
Αυτό θέλω να πω. Απέχει αρκετά, επειδή έχει να κάνει πολιτική με την εμπειρία, όπως και η ηθική του Αριστοτέλη, απέχει πολύ από την πλατωνική, γιατί έχει να κάνει με τους πραγματικούς ανθρώπους. Και ο Αριστοτέλης δεν τους περιφρόνησε ποτέ τους πραγματικούς ανθρώπους, ενώ ο Πλάτων σε πολλά σημεία τίνει να κλείσει τα μάτια του, κατασκευάζοντας ιδεώδη. Δεν τον νοιάζει δηλαδή ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος είναι κατά βάση, χωρίζει την ψυχή ο Πλάτων σε τρία μέρη, και δείχνει να μην καταλαβαίνει ότι στον περισσότερο κόσμο η επιθυμία, το επιθυμητικό κυριαρχεί και το λογιστικό δεν θα πάρει ποτέ το πάνω χέρι. Και μιλάει σαν να, αν ξέρεις την αλήθεια, λέει, είσαι ενάρετος. Λες και η αλήθεια και η αρετή είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Ναι, εκεί είναι η μεγάλη διαφορά στην ηθική του Αριστοτέλη. Ότι κατασκευάζει, που είναι μια πολιτική έννοια, την φρόνηση, η οποία είναι τυπικά ηθική έννοια, αλλά ο Αριστοτέλης έχει ένα συνεχές πολιτικής και ηθικής. Πιθανότητα και το ίδιο έργο έγραφε και εμείς το χωρίσαμε μετά, όταν εκδόθηκαν τα κείμενα σε ηθικά και σε πολιτικά. Κατά πάση πιθανότητα ήταν ένα έργο. Η φρόνηση λοιπόν δεν έχει να, είναι ένα είδος σοφίας, αλλά πρακτική σοφίας. Δεν έχει να κάνει με τη γνώση και την αλήθεια, αλλά έχει να κάνει με την επίλυση σοβαρών ανθρώπινων και πρακτικών ζητημάτων.
Εδώ, στον κόσμο
του. Εντός αυτού του κόσμου, ακριβώς. Και το θέτει πάρα πολύ ωραία το θέμα της θέσης. Λέει, όταν θέλω να διοικήσω μια πόλη και θέλω τον φρόνημο, ο φρόνημος δεν είναι ο Εμπεδοκλής, λέει, που ξέρει, ή ο Θαλής που ξέρει, ας πούμε, τι είναι η φύση. Ο φρόνημος είναι ο Περικλής. Δεν θα δώσω δηλαδή την εξουσία στον σοφό φιλόσοφο, να το αντιπλατωνικό, ο Πλάτων θα έλεγε, και φυσικά ο Εμπεδοκλής θα έπρεπε και ο Θαλής να με διοικήσει, αλλά θα το δώσω στον Περικλή, τον οποίο είναι επίσης αντιπλατωνικό. Ο Πλάτων δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τον Περικλή. Δεν το θαύμαζε εμένα, αλλά δεν τον δεχόταν. Επομένως, αυτό ήδη δείχνει πόσο η πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη είναι πολύ πιο ρεαλιστική, έτσι, πολύ πιο κοντά. Ή στο άλλο θέμα που και αυτού δεν του αρέσει, ας πούμε, έχουμε το βασικό χαρακτηριστικό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που νομίζω τα λέγαμε την άλλη φορά, ήταν η κλήρωση, έτσι. Ούτε ο Αριστοτέλης το δέχεται. Ο Πλάτων όμως θα φτάσει να πει, δεν θέλω να με δικούν οι πολλοί, είτε κληρωτοί, είτε, και θέλω τον φωτισμένη εξουσία των γνωστών, των ανθρώπων που κατέχουν τη γνώση. Ο Αριστοτέλης θα πει, ούτε με να μ' αρέσει η κλήρωση, καλύτερα να εκλέγεται ο άριστος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι πολλοί αποφασίζουν καλύτερα από τους λίγους και από τον έναν. Επομένως προτιμώ τη δημοκρατία, θα έλεγε κανείς, από τη βασιλεία ή την ολιγαρχία, τη μοναρχία και ούτω καθεξής. Ίσως να μην το λέει με την ψυχή του, δηλαδή όλη η αρχαιότητα μπροστά στην εικόνα ενός άριστου διοικητή, ο οποίος ανεβαίνει με συνένεση, αυτό που αργότερα θα πούν στη Δύση η φωτισμένη δεσποτεία, ας πούμε. Αλλά που ανεβαίνει όχι κληρονομικό δικαίω επειδή είναι βασιλιάς, αλλά με τη συνένεση του λαού. Ίσως οι τύρανοι να ήταν έτσι όταν ρίξανε απολυταρχικά καθεστώτα. Ο όρος που έχει μείνει είναι υποτιμητικός, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι κάποιοι τύρανοι δεν παίξαν θετικό ρόλο στην ανάδυση μετά πιο ανοιχτών καθεστώτων. Αυτό υπάρχει, η έννοια της αριστοκρατίας του πνεύματος και της πολιτικής. Αλλά ο Αριστοτέλης σαφώς θα πάρει θέση ότι στοιχείο του πολίτη είναι το εκλέγειν και το εκλέγεστε. Δεν είναι το εκλέγειν μόνο, είναι και το εκλέγεστε. Ή θα υιοθετήσει αυτά τα στοιχεία της δημοκρατίας που σήμερα μας φαίνονται λίγο, δηλαδή ότι ο δικαστής επίσης πρέπει να εκλέγεται. Δηλαδή λίγο πολύ μια πιο εύκαμπτη αθηναϊκή δημοκρατία. Αν βγάλουμε την κλήρωση, τελειώνει το κομμάτι της αμεσότητας. Δηλαδή, αν όλα τα αξιώματα είναι, δεν θα έλεγε ποτέ αριστερές βέβαια κάθε 4 χρόνια να ψηφίζουμε, θα έλεγε κάθε χρόνο, πώς ψήφιζαν οι Αθηναίοι, ας πούμε, τους στρατηγούς, να βγάλουμε τον καλύτερο, να μας δικούν οι πολλοί με συνένεση. Άρα θα έλεγε κανείς, και αυτό έχουμε και σήμερα και στη Δύση θετική στάση για τον Αριστοτέλη και την πολιτική του, είναι αν έβλεπε μία καλά λειτουργούσα, που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι λειτουργεί, κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Δηλαδή, πιθανόν να μην ήταν τόσο αρνητικός, θα ήταν ένας άλλος, ας πούμε, ο Περικλής, ας πούμε, θα θεωρούσε το πρόβλημα.
Ναι, πάντως έχει μεγάλη σημασία η σκέψη του Αριστοτέλη για την λειτουργία της δημοκρατίας, που ναι μεν μπορεί να μετατοπίζει το κέντρο βάρους για αυτόν από την άμεση μορφή της στην διαδικασία της εκλογής, αλλά έχει σημασία το χρονικό διάστημα των εκλογών.
Πάρα πολύ.
Γιατί είναι άλλο πράγμα το κάθε 4 χρόνια, δηλαδή αυτό είναι και στη σημερινή εμπειρία, ή τα 5 ακόμα χειρότερα, θα λέγει κανείς, γιατί υπάρχουν και τέτοιες προτάσεις, από το κάθε χρόνο για παράδειγμα. Γιατί το κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχος των εκλεγμένων.
Έτσι.
Από το εκλεκτορικό σώμα που είναι καθολικό.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια.
Και στον Αριστοτέλη είναι καθολικό. Βέβαια. Αυτό δεν αλλάζει.
Όχι,
δεν γίνεται αριστοκρατικό το σύστημα. Δεν γίνεται. Δεν είναι εκλέκτορες. Είναι άμεσα. Όλοι έχουν το δικαίωμα του.
Και αυτός βέβαια έχει τους περιορισμούς τους πλατωνικούς, και αυτός αποκλείει τις γυναίκες, και αυτός αποκλείει τους δούλους.
Ναι, ναι.
Εντάξει,
ναι,
αυτό ήταν, λέμε λίγο καθολική αρχή.
Καλά, η Αμερικάνικη Δημοκρατία αποκλείει τους δούλους μέχρι τον 20ο αιώνα.
Και το
λέω αυτό επειδή υπάρχει μια αναθεωρητική τάση στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, κυρίως ως προς την αρχαία σκέψη, επειδή ήταν δούλοι και οι γυναίκες είχαν
στην θέση περιθωριακή. Το 1955 οι γυναίκες στην Ελβετία.
Ναι. Ήταν οι πιο καθυστερημένοι στην είσοδο του εκλέγει και εκλέγεστε οι γυναίκες. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μέχρι πρόσφατα. Το να λες ότι απορρίπτω τους αρχαίους γιατί ήταν υπέρ της δουλείας και κατά της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, είναι κωμικό.
Ναι.
Όταν η ίδια η δική σου κοινωνία μέχρι τον 20ο αιώνα και δει μέχρι το 1970 και είναι απολύτως διαχωριστική, φυλετική, ρατσιστική, διανόμου δηλαδή.
Ναι.
Χύνεται αίμα τότε με τον Κέννεντι να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, τα γνωστά γεγονότα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να δούμε λίγο στο πολιτικό και νομικό και επίπεδο οι σύγχρονες προσλήψεις από την εποχή της νεωτερικότητας.
Πριν πάμε και θέλω μια παρατήρηση και μετά θα το
γίνει.
Πολλές φορές διαβάζουμε τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη και σαν πηγές για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη ας πούμε στην Αθήνα, γιατί όλοι υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει μια σχέση δημοκρατίας, πολιτικού καθεστώς της Αθήνας και πολιτισμού που παρήγαγε, το οποίο άμα θέλουμε ξεχνάμε το δημοκρατικό και κρατάμε μόνο την τέχνη, άλλοτε αυτό είναι ένα σύνολο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η δημοκρατία κράτησε 200 χρόνια στην Αθήνα χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά, και εκείνα τα 200 χρόνια είναι τα 200 χρόνια ακριβώς της μια τεράστια παραγωγή σε όλους τους τομείς, δεν μπορείς παρά να πεις ότι αυτά τα πράγματα πηγαίνουν μαζί. Δεν είναι, θέλω να πω, η καλύτερη μας πηγή ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτων σίγουρα, ή μάλλον ο Πλάτων, αν το δεις κάτω από τις γραμμές, μπορεί να βγάλεις πολλά στοιχεία. Ο Αριστοτέλης, επειδή είναι και ξένος και ξέρει ότι δεν θα αναμειχτεί ιδιαίτερα ποτέ στα κοινά, μάλιστα μάλλον έχει έναν φόβο μη του συμβεί, ειδικά επειδή συμπίπτει με την άνοδο της μακεδονικής δύναμης και ο ίδιος γι' αυτό φεύγει από την Αθήνα 2 φορές. Το βλέπω από κάποια απόσταση, δηλαδή γράφω σαν πολιτικός θεωρητικός, πώς γράφουμε σήμερα χωρίς να σκεφτόμαστε αν αυτός που το έγραψε είναι Άγγλος, Αμερικάνος ή οτιδήποτε Γάλλος, γράφω μια πολιτική θεωρία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει την αθηναϊκή κατάσταση των ανθρώπων, η καλύτερη πηγή κατά τη γνώμη μου και αντικατάσταση είναι ο Θουκυδίδης. Τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάποια στιγμή, ελπίζω να κάνεις κάποια εκπομπή, σαν πολιτικό φιλόσοφο. Δεν είναι
μόνο.
Ναι. Δηλαδή εκεί μπορείς να καταλάβεις, και μάλιστα γραμμένο πάλι από ένα χέρι που δεν είναι δημοκρατικό, δηλαδή δεν ήταν στη δημοκρατική παράταξη του Κυρίδης, ήταν στους ολιγαρχικούς τυπικά, όπως ξέρουμε από την ιστορική του διαδρομή ως στρατηγού το λίγο καιρό που ενεπλάκησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Εκεί μπορείς να καταλάβεις, νομίζω, επειδή δεν τον ενδιαφέρει θεωρία πρώτα, αλλά η πραγματικότητα του Θουκυδίδη, παρότι είναι θεωρητικός, σαφέστατα και γενικεύει, εκεί μόνο μπορείς να καταλάβεις τι σπουδαίο, περίεργο μείγμα δημιουργήθηκε στην αθηναϊκή κοινωνία εκείνη την εποχή και παρήγαγε αυτό το εκρηκτικό πράγμα που μπορεί να πήγαινε στο καλό, μπορεί να πήγαινε στο κακό, αλλά ήταν πραγματικά μια, κατά τη γνώμη μου, μια μοναδική σελίδα στην ανθρώπινη ιστορία, δηλαδή αυτή η συνύπαρξη πραγμάτων σε έναν τόπο που έβγαλε αυτά που έβγαλε. Mm. Αλλά αυτό το αφήνουμε για άλλη φορά.
Μάλιστα. Yeah. Να δούμε λοιπόν την πρόσληψη. Είπαμε για το Μεσαίωνα, πώς χρησιμοποίησε η Καθολική Εκκλησία τον Αριστοτέλη και γιατί το έκανε αυτό, για να βρει το λογικό επιχείρημα στην πραγματικότητα για τον εαυτό της και για την θεολογία, και αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα όμως εκτός. Εδώ ήταν και το αστείο, είναι λίγο ανεκδοτολογικής φύσης, αλλά πραγματικότητα, που οι καθηγητές τότε των πρώτων πανεπιστημίων, των αριστοτελικών και σχολαστικών δηλαδή φιλοσόφων, που έπαιρναν το μέτρο ήταν ο Αριστοτέλης, οπότε οποιαδήποτε ιδέα έσκαζε μύτη τότε, την παίρναν και τη βάζανε στο αριστοτολόμετρο. Λοιπόν, και λέγανε τόσο μέχρι εκεί, δεν είναι καλό, μέχρι εκεί είναι καλό. Δηλαδή το μετράγανε σαν να είναι μετρήσιμο δόγμα, ας πούμε. Η ορθότητα δηλαδή σε σχέση με τον Αριστοτέλη. Η παρέκκληση πήγαινε για αφορισμό. Πάμε μετά, αναγέννηση. Και νεωτερικότητα βασικά, ας αφήσουμε την αναγέννηση, είπαμε είναι φτωχή στη φιλοσοφία.
Αν και
υπάρχει ο Μακιαβέλη εκεί, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός στην πολιτική τουλάχιστον φιλοσοφία και στη θεωρία και σκέψη, έρχεται και ο Χόμπς με το θεμελιώνεται η φιλοσοφία της νεωτερικότητας στην ύστερη αναγέννηση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η νεωτερικότητα και η σύγχρονη εποχή, για να μην την αφήσουμε απ' έξω, αν λύει τίποτα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη?
Εμέσως νομίζω, δηλαδή αυτό που περιέγραψες με την απόλυτη κυριαρχία του Αριστοτέλη, ας πούμε, ως μέτρου της σκέψης, κάνει να κρύβονται κάποια προβλήματα που σε έναν σημερινό φαίνονται οφθαλμοφανή. Ας πούμε, ο Αριστοτέλης δεν πιστεύει στη Θεία Πρόνοια, δεν πιστεύει στην κατασκευή του κόσμου από έναν δημιουργό, δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Δηλαδή, πώς τα κρύψαν αυτά τα θέματα, είναι εντυπωσιακό. Και το κάνει και οι Άραβες πριν, που είναι επίσης ένα θεοκρατικό καθεστώς, και η Δυτική με την Εκκλησία, την κυριαρχία της Εκκλησίας. Οπότε πάντα υπήρχαν και κάποιες τριβές. Κάποιοι θεωρούν ότι το 13ο αιώνα, επειδή υπήρχε ένα διάταγμα με κάποιες θέσεις αριστοτελικές που απαγορεύτηκαν, δηλαδή κάποια στιγμή οι θεολόγοι είπαν, εντάξει ο Αριστοτέλης, αλλά δεν είναι δυνατόν στα πάντα και αυτό λένε ότι δημιούργησε μία ρήξη που έκανε τον κόσμο να σκεφτεί και αντιαριστοτελικά, άρα να πάει προς την επιστήμη, άρα να πάει προς την εμπειρία, προς άλλο τρόπο κτλ. Δηλαδή ποτέ δεν είναι μία κυριαρχία απόλυτη, ακόμα και στη θεολογία, δηλαδή στις θεολογικές διαμάχες που υπάρχουν στο Βυζάντιο, στο Ύστερο Βυζάντιο, στη Δύση, παντού ας πούμε. Νομίζω ότι από την αναγέννηση και μετά ο Μεν Πλάτων εμφανίζεται ως κυρίαρχος, διότι κυρίως εμπνέει τους καλλιτέχνες και τους μαθηματικούς, δηλαδή είναι δύο, ας πούμε, καινούργια στοιχεία, δύο καινούργιες ομάδες που βγαίνουν πολύ μπροστά. Έτσι, σκεφτούμε την αλλαγή της τέχνης στην αναγέννηση και αφετέρου την επιστημονική επανάσταση, η οποία προετοιμάζει ο Κοπέρνικος, είναι ήδη στο Μεσαίωνα, με το ένα πόδι ανήκει στο Μεσαίωνα και με το άλλο στην... Δηλαδή είναι μεσαιωνικός άνθρωπος και επίσκοπος και όλα τα σχετικά. Χρησιμοποιούν τον Πλάτωνα είτε ως καλλιτέχνη καλυμμένο, είτε ως μαθηματικό. Και έτσι, επειδή είναι η εποχή που αυτά τα δύο ρεύματα σκέψης παίρνουν το πάνω χέρι σε σχέση με τη φιλοσοφία στη σχολαστική της εκδοχή που θεωρήθηκε αριστοτελική, θα έλεγε ότι ο Πλάτων εμπνέει περισσότερο. Ο Αριστοτέλης υφίσταται την μοίρα της Εκκλησίας κατά κάποιο τρόπο. Παρόλα αυτά στη Δύση δεν νομίζω ότι συζητιούνται σοβαρά. Μπορεί συνάδελφοι που έχουν πολύ περισσότερη σχέση με την 17ο αιώνα και μετά να είναι πιο ενημερωμένοι από μένα. Δεν νομίζω ότι συζητιούνται σοβαρά οι πολιτικές θεωρίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Δηλαδή η Ευρώπη ζει ένα καινούριο κεφάλαιο με τη δημιουργία των εθνικών κρατών, με την επιστημονική επανάσταση, με το διαφωτισμό που έρχεται αμέσως μετά στο 18ο αιώνα, που δεν έχει τόσο ανάγκη το παρελθόν. Τότε, ας πούμε, ξεσπάει μια διαμάχη που είναι πολύ καθοριστική για τη μοίρα της Ευρώπης, που λέγεται η διαμάχη των βιβλίων ή η διαμάχη των μοντέρνων και των αρχαίων, στην οποία εμπλέκονται όλοι, ας πούμε, οι διανοούμενοι της εποχής. Είναι σαφής τυπικά η νίκη των μοντέρνων, δηλαδή ότι από την αρχαιότητα δεν έχουμε να πάρουμε πολλά. Νιώθει δηλαδή μια αισιοδοξία η Ευρώπη ότι είναι πια πρώτη φορά στην ιστορία της πάνω από την αρχαιότητα. Το οποίο για το μεσαίωνα, ακόμα και για την αναγέννηση, είναι ύβρις. Δεν τολμάς να πεις ότι... για την τέχνη, για οτιδήποτε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν προσανατολίζεται προς εντελώς νέες σελίδες ιστορίας, η έννοια του εθνικού κράτους είναι κάτι εντελώς καινούριο μετά από 2.000 χρόνια αυτοκρατοριών, ας πούμε. Εθνικές γλώσσες, έτσι, μετά τα λατινικά. Εθνικές λογοτεχνίες. Για πολύ κόσμο, ας πούμε, τους Γάλλους διαφωτιστές και τα λοιπά που ετοιμάζουν και τη Γαλλική Επανάσταση, η αρχαιότητα, έχω την εντύπωση ότι μοιάζει σαν βαρύδιο. Οπότε η αναβίωση, ας πούμε, του αρχαίου πνεύματος θα γίνει το 19ο αιώνα, όταν πια έχει σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη και ξανανακαλύπτουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα την έχουν ξεχάσει. Δεν είναι μόνο ο Πλάτων και Αριστοτέλης, και την Ελλάδα γενικώς. Όσοι έχουν μελετήσει την Ελληνική Επανάσταση, ας πούμε, και ό,τι προηγήθηκε το φιλελληνισμό, σου λένε ότι ο 17ος αιώνας, ο 18ος αιώνας, δηλαδή πριν την Επανάσταση που προετοιμάζει το φιλελληνισμό, είναι η εποχή της ανακάλυψης της αρχαιότητας. Από το δίπολο Ρώμη-Ιερουσαλήμ, δηλαδή ρωμαϊκός πολιτισμός που πήγαμε και χριστιανικός πολιτισμός, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι υπάρχει και η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι. Είναι μεγάλη είναι η απόσταση και... από το μεσαίωνα και την αναγέννηση.
Σωστά.
Οπότε ξαφνικά αρχίζουν τα ταξίδια των περιηγητών.
Και είναι οι ρομαντικοί
οι ρομαντικοί
οδηγούν τα πράγματα πίσω στην αρχαιότητα την ελληνική.
Και ένας βήρωνας, η όλη η αγγλική ποίηση του τέλους του 18ου
αιώνα. Ο ρομαντισμός είναι πανίσχυρος.
Και μετά φυσικά ο γερμανικός ρομαντισμός με την ανακάλυψη της τέχνης. Με φιλοσόφους υπάντες, ο Νίτσε, ας πούμε, δηλαδή.
Βίνκελμαν.
Οπότε εκεί ξανασκέφτονται, ας πούμε, τη δημοκρατία, ξανά την Αθηναϊκή. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί φιλοναζί φιλόσοφοι, δεν λέω για το Χάιντεγκερ, πολλοί που προετοίμασαν και μέσα στο ναζιστικό κόμμα, ο Περικλής είναι ψηλά. Αυτό σε κάνει να καταλαβαίνεις. Δεν είναι ο Πλάτωνας μόνος που θα μπορούσε να πάρει τη θεωρία. Ο Πλάτων φυσικά αξιοποιείται στο κομμάτι το ολοκληρωτικό που έχει. Αλλά και ο Περικλής. Γιατί κάπου λέει ο Θουκυδίδης, η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ενός ανδρός αρχή. Αυτό φτάνει. Δηλαδή, και ο Φίρερ, ο Χίτλερ είναι Περικλής. Δηλαδή,
ο καθένας παίρνει ο καθένας το κομματάκι παίρνει που ό,τι νομίζει θέλει, ότι τον βολεύει. Να πάρει αφήνοντας το υπόλοιπο σύνολο, βέβαια, στα σκουπίδια.
Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους ιστορικούς αυτό, έτσι, να παρατηρήσεις τις εικόνες, ας πούμε, του Περικλή ανά τους αιώνες ή του Πλάτωνα.
Αυτό έχει σημασία, ενδιαφέρον. Βέβαια, μιας και είπατε τώρα για τον Περικλή, ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μεταφράζει το Θουκυδίδη, φυσικά. Γιατί τον μεταφράζει, γιατί λατρεύει τον Περικλή. Γιατί λατρεύει τον Περικλή, για την ενός ανδρός αρχή. Παρότι ήταν αυτός ο οποίος διεκδίκησε τη διεύρυνση της δημοκρατίας, είχε για τον εαυτό του πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του, αλλά και μπροστά πολλές φορές, την αίσθηση και την εικόνα του ισχυρού άνδρα που θα επηρεάσει την κοινωνία όσο ο Περικλής.
Έτσι. Οπότε στο πολιτικό επίπεδο, νομίζω από εκεί ξεκινήσαμε και τη συζήτηση την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, με τον Πόπερ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, έτσι, ας πούμε, η επικαιρότητα του Πλάτωνα όταν τα βγαίνει συνήθως δεν είναι για καλό σκοπό. Δηλαδή δεν τονίζουν, ας πούμε, τα 2-3 στοιχεία που είπατε κι εσείς ότι είναι σημαντικά, την ισότητα των γυναικών και των ανδρών, την κριτική στην οικογένεια, στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, όλα τα σχετικά, και μένουν στο κλειστό σύστημα εξού και η κλειστή κοινωνία κτλ.
Και στον ταξικό διαχωρισμό.
Ακριβώς.
Ταξικό δεν τον θεωρούσε τότε ο Πλάτωνας ταξικό, αλλά ήταν ένας διαχωρισμός σαν τον ταξικό.
Συνήθως εμπνέει ο Πλάτων μάλλον σκέψη πολιτική, θα έλεγε κανείς συντηρητική. Ο Αριστοτέλης είναι...
Επειδή εκεί ξεχνάνε τελείως αυτά τα...
Ναι. Ενώ υπάρχουν και στο τέλος ειδικά του 19ου αιώνα η αγγλική σκέψη προήγαγε περισσότερο το σοκρατικό μέρος του Πλάτωνα, δηλαδή όχι την πολιτεία τόσο. Δηλαδή αυτό που βγαίνει από τους σοκρατικούς διαλόγους, που είναι ο ανοιχτός διάλογος, ότι όλα τα επιχειρήματα υπάρχει. Δηλαδή, και το είδαν σαν στοιχείο του φιλελευθερισμού, ας πούμε, ότι βγαίνει το άτομο στη φόρα. Ο Σοκράτης είναι μια προσωπικότητα ξαφνικά. Δεν καθορίζεται από την κοινωνία, είναι πάνω από την κοινωνία, την ελέγχει, ας πούμε. Άρα υπάρχει ένας ατομοκεντρισμός στον Πλάτωνα. Και κυρίως η δυνατότητα του επιχειρήματος, δηλαδή ότι μέσω ρητορικής και μέσω αντιδικίας λόγου μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα, οπότε κρατάνε αυτή την πλευρά του πλατωνισμού. Αλλά είναι πάντα, αυτό είναι ένας κανόνας λιγάκι, διαβάζει κανένας το παρελθόν όπως σε σχέση με τις ανάγκες του παρόντος. Έτσι, οπότε είναι ενδιαφέρον.
Δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά.
Ο Αριστοτέλης είναι πιο ουδέτερος πολιτικά. Η ηθική του έχει πολύ ανέβει στη σύγχρονη εποχή. Θεωρείται ισότιμη σαν τάση, ξέρω και εγώ, με τον Καντ, ξέρω και εγώ, με τον ωφελημισμό. Μια ηθική που στέκεται στην εποχή, γιατί είναι και αυτή πάρα πολύ εύκαμπτη. Όχι τόσο πολιτική, με την έννοια ότι έχει ενσωματωθεί λίγο στη φιλελεύθερη παράδοση. Δηλαδή δεν αντιδικεί κανείς με τον Αριστοτέλη στο πολιτικό επίπεδο. Ας πούμε ο Κοραής, όταν αυτό που προσφέρει στην Επανάσταση από το Παρίσι, όταν τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο της Επανάστασης, είναι η μετάφραση, η έκδοση μάλλον, δεν μεταφράζει ο Κοραής, των πολιτικών του Αριστοτέλη. Πιστεύει δηλαδή ότι αν το νέο κράτος διαβάσει τα πολιτικά, αν διάβαζαν αρχαία ελληνικά, θα μπορούσε να κερδίσει οι θεσμοί. Δηλαδή ότι μπορεί η αριστοτελική ματιά να είναι υπέρ μιας υγιούς δημοκρατίας, ας πούμε, μετριοπαθούς.
Και στην αμερικάνικη σκέψη υπάρχει αριστοτελισμός και στον 20ο αιώνα, ακριβώς. Πάνω ακριβώς σε αυτή τη βάση που το λέτε τώρα, που το τοποθετείτε τώρα. Οπότε έχουμε την διαχρονικότητα της σκέψης της πολιτικής του Αριστοτέλη ως προς το κομμάτι της δημοκρατίας, της λειτουργίας της δημοκρατίας ως πολιτεύματος, δηλαδή είναι μια γραμμή η οποία έρχεται από τότε και φτάνει μέχρι σήμερα χωρίς τομές και διακοπές και ρήξεις, έτσι, ως προς το... Την αξία δηλαδή του κοινοβουλευτισμού στην πραγματικότητα.
Ενώ είναι όπως τα λέτε την περίοδο της κυριαρχίας του αριστοτελισμού, δηλαδή μεσαίωνας.
Ναι. Αυτό τα αγνοούν. Τα αγνοούν και τα βάζουν κάτω από το χαλί.
Αυτό δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους συμφέρει.
Πάντως το γεγονός ότι και τότε είχαν την ανάγκη του επιχειρήματος είναι ένα θετικό στοιχείο. Ναι.
Αυτό αποδεσμεύεται πλήρως.
Δεν είναι.
Αυτό αποδεσμεύεται πλήρως.
Γιατί το επιχείρημα και το βρετανικό φλέγμα αναπτύσσεται γύρω από δύο πράγματα. Το χιούμορ και το επιχείρημα. Ναι. Γι' αυτό και χαίρεσαι να βλέπεις συνεδρίαση της Βουλής στη Βρετανία, όπου το χιούμορ και το επιχείρημα κυριαρχούν μαζί με το γέλιο μέσα στη... Αν εδώ δηλαδή συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα λέγαμε πόπο, ξεφτυλίσαν το κοινοβούλιο οι σοβαροφανείς Έλληνες. Λοιπόν, δεν μπορούν να γελάνε μες στη Βουλή. Τέλος πάντων.
Και αυτό δεν υπάρχει μόνο. Ο Αριστοτέλης το συστηματοποιεί, ας πούμε, όπως κάνει πάντα. Δηλαδή, προφανώς και ακόμα και τα ομοιρικά επί να διαβάσει κανείς και να μείνει σε συζητήσεις, ας πούμε, ή σίγουρα και την τραγωδία Ευρυπίδη ειδικά, προφανώς τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη και τους ρήτορες, θα καταλάβει τι σημαντικό συνέβη ένα που εγώ το θεωρώ, τίνω να πιστέψω ότι είναι πιο σημαντική τομή ακόμα και από τη γέννηση φιλοσοφίας που λένε όλοι τον... Στις αρχές του 6ου αιώνα το σημαντικό από το μύθο περάσαμε στο λόγο με τους προσοκρατικούς κτλ. Εκείνη η εποχή λοιπόν, τα μέσα του 5ου αιώνα, που πάλι είναι η ακμή της δημοκρατίας και η περίοδος του Περικλή, διαμορφώνει σιγά σιγά αυτή η συνείδηση ότι η κοινωνία, η σκέψη, η φιλοσοφία που θα έρθει λίγο αργότερα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την θεμελίωση επιχειρήματα. Δηλαδή και ότι η φιλοσοφία είναι διαλεκτική. Έτσι ότι πρέπει να δεν διαβάζω και γράφω φιλοσοφία, αλλά συζητώ φιλοσοφία. Έτσι. Μιλάω με ένα δάσκαλο και με ένα μαθητή, μιλάω με έναν συνομιλητή.
Επιχειρηματολόγο.
Ναι. Και αυτό πιάνει την επιστήμη που ξεκινάει και την εποχή. Τα μαθηματικά είναι λογική δομή. Το ότι πρέπει να μπει στην εκκλησία του Δήμου και δεν σε σώζει η καταγωγή σου αν δεν μπορείς να χειριστείς το λόγο. Έτσι. Γι' αυτό ο κλέον θα σε διαλύσει που είναι λαϊκός τύπος, ας πούμε. Δεν πάει να είσαι Αλκμεονίδης εσύ και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα αν δεν έχεις προπαίδεια στην λογική επιχειρηματολογία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και το ίδιο είναι για τον συγγραφέα, για τον ποιητή, για τον πολιτικό. Αυτή εγώ θεωρώ ότι και έγινε μια επανάσταση κυριολεκτικά, η οποία δεν σταμάτησε ως τώρα από τη συνέχεια αυτή σε αυτό που λέμε δυτική φιλοσοφία, έτσι, δεν ξέρω τι γινόταν στην Κίνα και στην τέτοια, αλλά από την εποχή του, το μέσον του 5ου, την εποχή του Σοκράτη περίπου μέχρι σήμερα, δεν διαταράχθηκε αυτή η πορεία. Μπορεί ο άλλος να είναι και θεολογικό πνεύμα και να πιστεύει στο ότι έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό και μιλάει μαζί του και τον σώζει κτλ. Ταυτοχρόνως θα κάνει και θεολογία. Αν κάνεις θεολογία, θα κάνεις θεωρία.
Θα πρέπει να επιχειρηματολογήσεις ακόμα και
πώς θα λύσεις το θέμα του αρίου, του μονοφυσιτισμού, αν δεν έχεις επιχειρήματα. Θα γινόταν χαμός στις συνόδους τις τέτοιες με. Εκεί δεν είναι μόνο εξουσία, έτσι. Είναι ερμηνεία γραφών, άρα επιχείρημα.
Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν την αξία του επιχειρήματος σαν ακρογωνιαία για την ανάπτυξη του ανθρώπου ως είδος και ύπαρξη και την διαχρονική αξία αυτής της, του επιχειρήματος, κάτι το οποίο μας είναι απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο όχι μόνο σήμερα αλλά θα είναι και, και πάντα, ακόμα και αν έχουμε απέναντί μας μόνο τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως σε ένα δυστοπικό μέλλον θα πρέπει ακόμα και τότε να επιχειρηματολογούμε απέναντί της για να μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα.
Και να συζητάμε και να ακούμε τον άλλον.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτό από το Α μέχρι το Ω. Η αξία του επιχειρήματος, άρα και της κριτικής σκέψης. Ο Βασίλης Κάλφας, ο σημερινός μας καλεσμένος, οδηγός σε αυτή τη διαδρομή, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και από τους καλύτερους καθηγητές όταν ήταν εν ενεργεία, είστε πάντα, αλλά ως διδάσκον στα αμφιθέατρα. Λοιπόν, τώρα διδάσκεται στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο χώρο. Το ίδιο είναι και καλύτερο και μεγαλύτερης αξίας ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και να κρατήσουμε αυτό για το Θουκυδίδη, για
το, αυτό θα είναι μια
μελλοντική εκπομπή. Έτσι. Ευχαριστώ και εσάς φίλοι και φίλες που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du camp des ratons. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadrumane accéléra,
son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat Garogory. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire, et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogory. Mais par malheur si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogory.